Přeju hezké odpoledne. Pojďme společně otevřít Boží slovo. To je vždycky velká milost, že můžeme Boha chválit společně, uctívat, ale že můžeme taky naslouchat jemu. Nejenom to, co nám třeba říká přímo během chvál, ale i z jeho slova. A mluvíte tady na region teďka v poslední době o tom tématu duše. Jak jsem dostal instrukce od Pepy, tak jsem se díval na to, o čem se mluvilo v některých těch minulých promluvách, a ono je to takové hodně široké téma, tak by se dalo o něm mluvit hodně široce, ale asi to nejsme schopní probrat úplně všechno. Já se pokusím nějak navázat a neopakovat to, co už zaznělo, i když někde se trochu překrajeme, protože je to obtížné jenom tak něco vyzobávat. Začnu možná více ze široka. Když uvažujeme o člověku, tak můžeme mít vlastně v zásadě takový dva pohledy na člověka. Jeden je trochu zjednodušeně řečeno takový ten řecký pohled, a takový ten pohled, že člověk je vlastně duch a duše a je to do určitý míry oddělený. Ta duše, to je prostě to, co je důležitý, a to tělo je jako nějak jako vedlejší, je taky důležitý, ale vedlejší, a to, o co jde právě hodně ta duše. A tady ten pohled také pronikal historicky opakovaně do církve a už se s ním vlastně vypořádává ta první církev, protože když zjednodušíme tu gnózi, což byla jedna z takových prvních bludů, s kterým církev se vypořádávala, tak ta tady to v podstatě, když to zjednodušíme, tvrdila. Říkala v podstatě, důležité je ten duch a duše, a to tělo je nepodstatný, dokonce je to nějak oddělený, a v těch nejhorších extrémech docházelo k tomu, že vlastně ti zastánci tady toho říkali, to je úplně jedno, jak my žijeme, protože to je jenom to tělo, jde o to, aby prostě ta naše duše a ten duch byly nasměrovaný na Boha, a docházelo často, že ty lidi prostě měli úplně jiné vyznání a úplně jinou praxi života. A pak je tady ten hebrejský pohled, a dneska můžeme říct už hebrejsko-křesťanský pohled, že člověk je duch, duše a tělo. Když byl člověk stvořený, tak čteme, že byl udělaný, že Bůh udělal z prachu země to tělo, a skutečně naše tělo má úplně stejný chemický složení, jako cokoliv je tady v tom světě. Pak, že do něj dal svého ducha, nebo na něj dechl, podle toho, jak to přeložíme, a člověk se stal živou duší. Ta duše je něco jako podstata člověka, podle té představy hebrejské duše sídlí v krvi, protože ji nejedli krev, a to se musela vylejt, protože tam byla ta duše. A velmi často, když čteme Bibli, tak duše a život se používá jako synonyma. Prostě někdy to ty překladatelé překládají pouze rozdílně podle kontextu, ale je to v podstatě to samé. A křesťanství, kromě mnoha jiných věcí, je výjimečné mezi jinými náboženstvími tím, že očekává vzkříšení těla. My nevěříme vlastně nějak tak jako speciálně v nesmrtelnou duši, ale věříme, že člověk je nesmrtelný. Jeho duch, duše i tělo. A že jednou budeme mít tělo sice jiný než tady to, tělo, které už nebude podléhat zkáze a nebude nás tak různě omezovat, jako nás omezují ty těla, v kterých se pohybujeme teďka, ale budeme mít tělo. My prostě nevěříme, že duše se někde bude jako vznášet na věčnosti, ale že na věčnosti budeme znova duch, duše a tělo. A když čteme Bibli, tak a zvláště ve Starém zákoně, a díváme se na to, co Bible říká o duchu a co říká o duši, tak se dostáváme do určitého problému, protože Bible v tom není tak systematická, jak bychom si třeba přáli. Byl velice rád, kdybych si to mohl tak jako nalajnovat, ale poctivě musím říct, že to tak nejde. Že z některých těch textů vlastně se nám to tak jako motá, co je ta funkce ducha, co je ta funkce duše, a těžko v tom hledáme někdy nějaký systém, a dokonce, když se o to pokusíme, tak z toho může vzniknout nějaký zmatek, a ten taky někdy vzniká, protože můžete číst některé knihy, kde se někdo pokusil to systematizovat a kde mu to jako nesedělo, tak to nějak trochu natáhl ty texty, aby to pak sedělo, ale nemývá to často praktický dopad. Současně je důležité, aby jsme uvažovali o tom, co duše je a jak funguje. Člověk, když byl stvořený, a popisoval jsem, jak se to stalo, tak měl jednu velkou výhodu, a to, že byl v úzkém obecenství s Bohem. On chodil po tom ráji, prostě s Bohem přímo mluvil, procházeli se spolu, měli přímý společenství, a pak přišel hřích a něco se změnilo. A Pavel, když popisuje to, co se stalo v Nové smlouvě, tak v dopisu Efeským mluví o tom, co se stalo, když uvěřili a co se změnilo. A on ve 2. kapitole 1. verše toho dopisu do Efesu píše, také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Ve skutečnosti to slovo vzkřísil není v originále, to tam doplňujeme v češtině, protože nám to jinak nedává smysl. Ale v podstatě Pavel mluví, dnes jste uvěřili, tak jste byli mrtví. Protože hřích přinesl smrt. A když jsme uvěřili, tak jsme vlastně byli jako vzkříšeni. A můžeme si položit otázku, o čem to vlastně Pavel mluví. Protože když jsme nevěřili, tak jsme fungovali podobně jako teďka. Měli jsme tohleto tělo, měli jsme duši, která se uvěřením změnila jenom velice málo. V něčem se změnila. Změnil se třeba náš žebříček hodnot. Možná něco, co jsme považovali za nedůležitý, najednou považujeme za důležitý. A naopak věci, které pro nás měly velkou hodnotu, tak najednou tu hodnotu ztratily. A je to taky nějaký proces, ke kterému se ještě dostaneme. Ale v zásadě to tělo a duše ve chvíli uvěření se nějak zásadně nezměnily. A když Pavel mluví o tom, že to byla tak zásadní změna, že říká, vy jste byli mrtví a teď jste vzkříšení, tak mluví o té změně, která nastala v duchu, protože se obnovil nás kontakt s Bohem. Prostě znova máme tu boží identitu. Jakoby se znova vrátilo ještě ve větší dokonalosti to, co se stalo při stvoření. Kdy boží duch dal svýho ducha do nás. A Pavel to vysvětluje dál v tom dopise do Efezu a ve 3. verši té 2. kapitoly říká, mezi nimi, tedy těmi, kteří zatím Krista neznají, mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co si líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Pavel hodnotí ten starý život a říká, že jsme dělali, co se líbilo tělu a mysli. A mysl, to je součást duše. A já jsem říkal, že se někdy neúplně dobře Bibli rozlišuje, co patří duchu a co patří duši. A v některých situacích je to skutečně jedno. Ale někdy je to rozlišení poměrně důležité. Protože tady Pavel říká, že než jsme poznali Boha, tak jsme dělali to, co se mimo jiný líbilo naší duši, že ta mysl je součástí duše. A má se teda něco změnit. Máme dělat to, co se líbí duchu, to, co se líbí tomu, co je skutečně teďka boží v nás. A z toho důvodu my potřebujeme nějak, ne nějak teoreticky, ne nějak si to popsat, co dělá ten duch a co dělá duše, ale prakticky rozlišit, co je to, co by mělo náš život řídit. A autor dopisu Hebrejům ve 4. kapitole ve 12. verši o tom mluví a říká, jak se to dá rozlišit. A on tam píše, neboť boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Tady se dočítáme, že je nějaký zdroj, kde to prostě rozlišit můžeme. A tím zdrojem je Boží slovo. Boží slovo, který je živý, činný, to znamená, ono může něco dělat, není to jenom nějaký soubor informací, má prostě nějakou dynamickou moc. a je ostrý. Proto dokáže zasáhnout a rozlišit to, co je duch a duše, a pak to ještě definuje, to Boží slovo je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Když o duši uvažujeme, tak ji můžeme vidět jako takový určitý soubor našeho rozumu, citu a vůle, a je tam taky ještě svědomí, k tomu se za chvíli ještě dostaneme. A Boží slovo tady to rozsuzuje. Rozsuzuje ty myšlenky. Protože my máme různé myšlenky a některé ty myšlenky jsou správné a některé jsou špatné. A tou jedinou normou, která to rozsoudí, je Boží slovo. To nerozsoudí náš intelekt a nerozsoudí to ani náš pocit. Boží slovo je to, který ovlivňuje naši duši. A ten autor dopisu Hebrejům to potom píše o kousek dál, ještě v 5. kapitole ve 14. verši. Pro dokonalé je však tuhý podkrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Když Adam s Evou zřešili, tak proč oni vzali z toho stromu? Že chtěli být jako Bůh. A ten had, Satan v podobě hada, jim slíbil, že budou jako Bůh, protože poznají, co je dobrý a co je zlý. Ale výsledek byl jenom, že se nestali Bohem, ale prostě získali tu schopnost zaměřit se na to zlý. A když tady čteme, že ti dokonalí mají vycvičeny svoje smysly k rozsuzování dobrého a zlého, tak to není o nějakým teoretickým té definici, to je dobrý a to je špatný. Ale o tom, že získáme ten boží pohled na ty věci. A ten působí to, že my jsme potom schopni vybrat to dobrý. Hodně lidí nejedná zle, protože neví, co je dobrý a co je špatný. Ale protože vybrat to špatný je jednodušší, je to pohodlnější, přinese to větší zisk. A to se může stát i nám, který máme nový život, že prostě zvolíme to, co je jednodušší, co prostě vypadá aktuálně líp. A jak se ty smysly návykem vycvičej? O tom Pavel píše v dopisu do Říma ve 12. kapitole, kde ve druhém verši, Římanům 12.2, říká: a nepřipodobňujte se tomuto věku, o tom jsme četli, že jsme tak žili, když jsme Boha neznali, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. My potřebujeme, aby se ta naše mysl změnila. Aby byla vycvičená k tomu poznat, co je dobrý a zlý, co je Boží a co je lidský. A to je to, co dělá Boží slovo. Protože Boží slovo pracuje s tou naší myslí a zkoumá ty naše postoje, nebo jak tam píše, záměry srdce. A záměry srdce, to jsou vlastně motivy. A motivy, ty zkoumá jedině Bůh, to nemůžeme dělat my. Musíme si dát pozor, aby jsme třeba u jiných lidí neskoumali jejich srdce, nesnažili se ho nějak uchopit. My můžeme posuzovat nějaké jednání a to ukazuje na postoj srdce, ale není to vždycky tak úplně jasný. Protože posoudit ty postoje a záměry srdce, to znamená posoudit, kam směřuje. A můžou dva lidi udělat úplně tu samou věc, jenomže někdo tu věc udělá na cestě od Boha k Bohu a někdo tu samou věc udělá na té opačné cestě. Od tam, kde není Bůh k Bohu, a někdo od Boha zase na druhou stranu. A Bůh to vidí. A to Boží slovo nám prostě může ukázat ten zásadní směr našeho života. A může nás zastavit. A říct, že ho potřebujeme nějak napravit, že potřebujeme změnit ten způsob, kam uvažujeme a kam směřujeme. Bůh naše duši stvořil tak, aby tam byl rozum, ta racionalita, i cit a emoce. A to jsou věci, o kterých myslím, že můžeme jednoznačně říct, že jsou funkce duše, že měl člověk před znovuzrozením i po znovuzrození, pořád používáme rozum a pořád máme nějaký city. A vlastně ta duše nějak dělá to, kým jsme. A někdo z nás je víc racionální, někdo z nás je víc emocionální, když jsme různě stvořený, taky jsme prošli různýma okolnostma svého života, prostě to nás nějak formuje, vyrůstali jsme třeba v jiných podmínkách. A někdy si můžeme klást otázku, co je lepší, respektive důležitější. Je prostě lepší být víc racionální, nebo lepší být víc emocionální? Převážně řeknu je podle toho, čím víc jsme, ale Bůh stvořil obojí. A pokud je něco potlačeného, tak je potřeba vnitřního uzdravení. Někdo má třeba skutečně potlačený ty emoce a tam potřebuje nějaký boží zásah. Ale někdo zase ty emoce jako tak řídějí ten jeho život, že potřebuje prostě nějaký uzdravení nebo posilu té racionality. Těma emocema často vyjadřujeme svůj život, ale ta racionalita zase nějak ukotvuje ten náš život. A my ve svém životě, podle toho, jestli jsme víc racionální nebo víc emocionální, si potřebujeme dávat pozor na to, abychom buď ten svůj rozum nebo ty svoje emoce nevydávali za hlas Ducha Svatého. A zase jediný, kdo to umí rozlišit, nebo jediný, kdo to umí rozlišit, je Boží slovo, který nám vlastně ukazuje, jestli ty naše úvahy nebo ty naše emoce a projevy těch emocí jsou v souladu s Božím duchem. Protože zdravý člověk, ten má zdravý rozum i zdravý emoce a je v nich prostě nějak vyvážený. I když říkám, že jako někdo je vždycky víc to nebo tak, prostě v tom jsme rozdílní. A my když děláme rozhodnutí, tak někdo dělá rozhodnutí a řekne, já si to myslím a proto to tak je. A někdo jiný přijde a řekne, já to tak cítím, proto to tak je. A můžeme si dokonce říct, my máme svobodu dělat ty věci podle toho, jak si je myslíme nebo jak cítíme. Jenomže pokud sami sobě jsme takhle s normou, tak se může stát, před čím Pavel varuje, že se nám svoboda stane pouze zástěrkou, která kryje své voli. A tak někdy slyším říkat lidi, k čemu mají svobodu. Říkal mi nějaký člověk, že má svobodu nechodit do církve, nežít v církvi. Tak jsem si říkal, jestli nepotřebuje svobodu naopak do té církve přijít. Jsou lidi, kteří mají dojem, že mají svobodu žít životním stylem, který jasně odporuje Božímu slovu. A žijou tak, že buď to tak cítějí, nebo si to tak myslej. Ale tou normou je Boží slovo. Tou normou je to, co říká Boží slovo našemu rozumu a našim emocím. Jsem vyrostl v době, kdy byly, myslím, přeceňovaná racionalita, bralo se hlavně, jak aby jsme tomu dobře rozuměli. I city, to je tak něco nepodstatného. Dneska možná převyšují zas ty city a říká se, to je ta norma. Jenomže Boží slovo někdy ukáže a řekne, že prostě něco, co cítím, je špatně. Minulý rok jsem řešil takovou bolestivou věc, kdy jeden člen sboru, ne tady z toho regionu, ale opustil svou manželku a našel si jinou ženu. A já jsem mu naprosto věřil, že cítil mnohem větší lásku k té své milence než k té své manželce. A jeho normou se staly ty jeho pocity. Ale prostě Bůh říká něco jiného. A předtím, jak jsem zmiňoval toho člověka, ten sice myslí, že má svobodu, nechodí do církve, ale prostě Boží slovo říká, že nemáme opouštět společný shromáždění. A pak je tu ještě jedna funkce, u které právě se dá s oblibou přijít, jestli je to funkce ducha nebo duše, ale podíváme se na ní a to je svědomí. V žalmu, v 7. žalmu, v 10. verši, tam se modlí ten žalmista a on říká, kéž by už skončilo zlo ničemu a kéž by byl upevněn spravedlivý, Bože spravedlivý, který zkoumáš srdce i ledví. Tak o zkoumání srdce už jsme trochu mluvili. Tady se ještě mluví, že Bůh zkoumá ledví, teda zkoumá ledviny a skutečně v Biblii, ty starozákonní lidé, ale vlastně i ti ještě bibličtí v Novém zákoně, měli často některé jako věci spojené s nějakou částí našeho těla. Nám to může připadat zvláštní. Čteme třeba v Novém zákoně, že se někomu pohnula střeva milosrdenství, že jo, a oni věřili, že soucit sídí nějak ve střevech, což nám může připadat podivný, jo, a nechci se nějak zaobírat touto myšlenkou do hloubky, ale prostě oni to tak předpokládali. A sídlo svědomí bylo v ledvinách, což když se nad tím zamyslíme, že oni nějak filtrujou, že jo, tak to i dává nějaký smysl, přesto oni tenkrát to ještě nevěděli. A jak jsem říkal, je ta diskuze, jestli svědomí je součást ducha nebo duše, nebo jestli to byla funkce ducha, přesunula se k duši, ale nechci se tady do ty úvahy pouštět. Co vím, že svědomí má úplně každý člověk. A za sebe musím říct, že svědomí bylo něco, co bylo hodně důležitý v době, kdy jsem Boha hledal. Protože to, co mě vedlo k tomu, aby si začal klást zásadnější otázky o Bohu, bylo to, že to moje svědomí mě zneklidňovalo. A ukazovalo, že nějaké věci v mém životě prostě nejsou v pořádku. A byly to věci, které by podle mnoha lidí v pořádku byly. Nějak to nesouviselo se nějak jako správním řádem tady té země, že jo, že za to, co mě to svědomí usvědčovalo, by mě mohl někdo zavřít, jo, to prostě tak nebylo. Ale já jsem věděl, že je něco špatně v mém životě. A byly to nějaké konkrétní věci, ne nějaké takové jako amébní pocit viny. A to dělalo svědomí. A já si myslím, že když tady napsáno, že Bůh vlastně zkoumá to svědomí, tak je to Boží dar, protože Bůh nás skrze to usvědčuje. A svědomí nejenom, že vede k víře, ale potom také při víře udržuje nebo zachovává, protože my máme podle Božího slova usilovat o čistý svědomí. A kdy máme čistý svědomí? To není tak složitý. Když nevíme o žádném hříchu. Neznamená to, že žádný hřích nemáme, protože o nějakým nevíme. A myslím, že asi jsme mnozí zažili, že nějakou dobu jsme třeba něco v úplným klidu dělali a počas se nám ukázal, že je potřeba s tím něco změnit. Kdyby ve chvíli, kdy jsem uvěřil a viděl jsem jako ten komplex těch změn, tak pravděpodobně bych se z toho sesypal a byl by konec mý víry. Že jo? Takže nám to ukazuje nějak postupně. A čistý svědomí je, že nevím o žádném hříchu. A jak to čistý svědomí teda můžeme mít? Nám to rozsvědčuje.
Když hledám Boha, činím jeho vůli.
Ano. A to se projeví prakticky jak?
Poslouchám to, co svědomí vadí, dokud mu přestane to vadit a když už mu nic nevadí. tak jsem dospěl toho, že mám nic nezvědomí.
My můžeme mít čistý svědomí, respektive v jednom případě dojem čistého svědomí třema způsobama. Jeden způsob je, že to své svědomí otupíme. Je možný se přesvědčit a to svědomí nás přestane z ničeho obviňovat. To naše svědomí potřebuje být zase oživený Božím slovem a Božím duchem. A může se stát, jestli nás Bůh opakovaně usvědčuje a my to opakovaně přehlušíme, takže to prostě přestaneme slyšet. Ale to je falešný čistý svědomí. Tak jsou dva dobrý způsoby, jak mít čistý svědomí. Jeden je, že skutečně neřešíme. Že prostě v mém životě není hřích a o to bychom měli usilovat. Žít posvěcený život. Proto se proměňuje ta naše mysl, aby jsme viděli, co je dobrý a co dobrý není. Ale potom se nám stejně stane, že někdy zřešíme. A tady máme úžasnou možnost, že to svědomí může být zase očištěný skrze pokání. Stejně tak, jako když jsem uvěřil, když mě Bůh usvědčoval v mém starém životě a já jsem uvěřil, tak prostě jsem činil pokání z těch hříchů, který jsem viděl a hlavně z toho hříchu nevěry v Pána Ježíše, tak i teď můžeme činit pokání a mít čistý svědomí. A tak nechme Hospodina, aby to naše svědomí zkoumal. Protože jeden z projevů duchovního růstu je taky ten, že jsme citlivější na hřích. Že nám najednou začnou vadit věci, které nám nevadily. Možná někdy můžeme být zneklidněný, když si říkáme se mnou, je to snad horší, než to bylo, protože najednou vidíme jako víc věcí. A ono je to jinak, prostě to naše svědomí, který je oživovaný Božím duchem a sycený Božím slovem, prostě začne být citlivější. A prostě to je duchovní růst. A proto je potřeba, aby jsme ho udržovali v čistotě tím, že usilujeme nehřešit a činíme pokání tam, kde se lžeme. Takže to byl takový krátký exkurs do duše. Pokusil jsem se zmínit některé věci, které, jak jsem teda procházel to, co k těmu se tady mluvilo, tady snad nezazněly a pokud jsem se někde opakoval, tak je to prostě opakování. Střežme svoji duši na cestě za Pánem a těšme se na to, že ještě před náma jako nějaký další krok, že nastane doba, kdy už nebude mít to tělo, o kterým se taky říká tělo duševní, teda to tělo, který pořád ještě je schopný hříchu, ale budeme mít už to duchovní vzkříšený tělo, o kterém sice úplně přesně nevíme, jaký bude, ale je to před námi a ale to už je téma na někdy jindy. Pojďme se ještě teďka modlit, aby s náma skutečně jednal, aby to, co jeho slovo zaslibuje a to, co chce dělat v našem životě, tak aby jsme k tomu dali prostor a mohli v tom růst. Svatý Bože, já ti děkuju, že tvoje stvoření je dokonalý, že jsi nás stvořil dokonale. Že jsi nás stvořil jako ducha, duši a tělo a že k nám mluvíš, že jsi nás stvořil tak, že my tím můžeme rozumět, že tě můžeme slyšet. Děkuji ti, Bože, že ty jsi nás taky stvořil se svědomím a že k němu mluvíš. Děkuji ti, že nemusíme zůstávat v hříchu, že to není tak, že se nemůžeme nějak měnit, ale z tvý milosti můžeme růst. A tak tě prosím, aby nás tvoje slovo skutečně budovalo. Aby jsme rostli v tom poznání tebe. Aby jsme stávali těma zralejma lidma, jak jsme o tom četli v dopise Hebrejům. Těma, který jsou schopní rozeznat dobrý a zlý a vybrat to dobrý. Pane, já tě prosím, aby si nás v tom vedl, aby si nás v tom posiloval a aby jsme se ti stále víc podobali. Amen.